Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Thank you. Hai dous anos, no ano 2022, presenteivos un traballo que levou por título xenérico Identidade. Tratábase dun proxecto para piano só, asinado polo artista suizo Florian Fabre, un traballo exquisito que colleitou críticas moi positivas, fundamentalmente, en Suiza. Dous anos despois, Florian Fabre decidiu volver regravar, decidiu visitar de novo o repertorio incluído dentro dese disco para construir este traballo que vimos de escoitar, leva por título Identità Revisitada, un proxecto onde, como vos comento, o que fai o pianista suizo é revisar este material base incluído dentro dese primeiro disco para adaptalo á estrutura dunha banda insólita dende o punto de vista das bandas clásicas de jazz. Acompáñano Amin Brahi, o laúde, Claire Huguenin, a voz, Bayou Bat, o violín, Lucle Göckel, o violonchelo, Louis Matut, a guitarra, e Rafael José, o bombardín. Thank you.
mettent en, ils se mettent en, ils se mettent en danse, ils se mettent en transe. Et dans les plis de ses vêtements qui vit révolte, elle emporte. Dans les plis de ses vêtements qui vit révolte, elle emporte les séparations et les querelles sans fond. Les séparations et les querelles sans fond, les soucis infinis.
Primeira peza que escoitamos deste traballo de Florian Fabre titulábase A Montaña. Esta peza que ven de soar leva por título Non queimes a bruxa. Un traballo este que está inspirado en distintas melodías populares da rexión de Friburgo. Un traballo notable que foi publicado oficialmente o pasado 8 de marzo a través do selo alemán Traunton. Con Florian Fabre abrimos esta nova entrega corcovadiana. Saudos cordiais a nosa audiencia do Benre, se nos escoitades a través de RKV Radio. Saudos a nosa audiencia do sábado, se nos escoitades en Redondela a través da súa emisora municipal, e tamén se o facedes na Coruña a través de Quack FM. Rematamos con saudos para xente que nos escoite o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical. O disco de Florian Fabre non é a última novidade que vende chegar ás miñas mans dende o selo alemán Traunton. Esta é a segunda, un proxecto delicadísimo de acentuado carácter hipnótico. Leva por título Unfolding e está asinado polo vibrafonista noruegués Carl Ivar Refset, un artista a quen coñecemos fundamentalmente a través do seu traballo no proxecto de Notwist e tamén como parte do trío Tight and Tickled. No ano 2022, na primavera dese ano, comezou a lle dar voltas a posibilidade de gravar un disco para vibráfono só sen ningún tipo de efecto electrónico, xogando simplemente cos límites e posibilidades do instrumento. Todos os temas que grabou finalmente para este proxecto son composicións novas, acaso unha peza que xa escribira no ano 2017, un disco este onde converse o jazz coa música clásica contemporánea. Repito, un traballo moi delicado. Chama a atención comprobar como o señor Refset é quen de crear texturas hipnóticas moi aditivas, melódicamente moi competentes, moi complexas en algúns intres. Disco que está na rúa dende finais do pasado mes de xaneiro, insisto, tamén a través do selo Traunton. A primeira peza que vimos de escoitar deste disco leva por título Laura e Steve. Esta peza que escoitamos a seguir deste novo traballo de Carl Ivar Refset leva por título Magtlos. Thank you. Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Thank you.
En Europa operan distintas discográficas centradas no ámbito do jazz contemporáneo. Traunton é unha das máis interesantes, cando menos na miña opinión, e este selo para nós é referencial, selo finlandés afincado, asentado en Helsinki, son Guillas. Normalmente visitamos as súas producións discográficas e por aquí lo de facer unha conexión entre dúas disqueiras sensacionais e interesantísimas. Se vos parece, imos a dedicar esta segunda parte do programa de hoxe as últimas entregas, as últimas producións, precisamente, do selo Guillas. A primeira delas leva por título Tell Us, Contanos, un traballo asinado polo cuarteto sueco de Goran Kaifesh Tropics, que está formado polo propio Goran Kaifesh, a trompeta, Alexander Thetson, o piano e o órgano, Johan Bertling, o contrabaixo, Johan Holmegard, a batería. Este traballo aínda non está na rúa, será publicado oficialmente o vindeiro 3 de maio. E de momento, esta é a única peza que podo adiantar a vos deste disco, Unidade na Diversidade. É o título desta longa composición, de feito neste disco, únicamente ides dar con 3 extensas pezas, temas estes de carácter tamén hipnótico, xogando co que eles mesmos chaman o xénero hipnojazz, unha música centrada fundamentalmente na melodía, xogando con arranxos extensos, meditativos, toman como referente musical, segundo nos comentan os integrantes do grupo, as obras de Steve Reich, Terry Riley ou mesmo o señor Farao Sanders, e o resultado é moi convincente e moi interesante. O disco é fantástico, tívense a oportunidade de escoitalo na súa totalidade. Esta peza pois é unha mostra da calidade contida dentro deste traballo que estrearemos oficialmente dentro dun par de meses. Outro traballo, este sí que está na rúa, editado por Guillas, e o novo traballo desta volta como solista exclusivo do saxofonista de Chicago, Jonah Parson Johnson.
Mm-hmm.
este disco muy arriscado, un trabajo fondamente experimental, un trabajo que tiene mucho swing de todas las maneras, o que fai Parson Johnson, o artista de Chicago afincado en Brooklyn, en este nuevo trabajo. You Are Never Really Alone, realmente nunca estás so, es el título de este proyecto en galego, o que fai, repito, Parson Johnson, improvisar, construir texturas melódicas, armónicas, coseu saxo, está no límite entre o free jazz o jazz experimental, mais, repito, con moitísimo corpo, con moitísimo contido, unha das ideas dese traballo é escoitalo a poder ser en bucle para ir apreciando precisamente todos os matices, como se desenvolven e construen as composicións. Un traballo en certo senso obsesivo, pero que ten un punto magnético que, cando menos, a min me convence dunha maneira especial. Ese disco xa está editado. Foi publicado oficialmente o pasado 8 de marzo.
Thank you.
isto que vides de escoitar está asinado por un dos grandes clásicos, un dos mestres do jazz finlandés, o pianista teclista Olli Ahvenlahti, 75 anos penso que ten xa este home, é un dos grandes referentes do jazz funk, do groove nórdico. Mirror, Mirror, Espello, Espello, vai se titular o seu novo traballo discográfico que vai ser publicado oficialmente o vindeiro 19 de abril. Segue a traballar na súa liña estética comezada nos anos 70. Fixedevos a cantidade de anos que leva este home sobre as súas costas. Xuntou unha banda de excepción para gravar este proxecto, ademais de centrar os seus esforzos no piano eléctrico e nos sintetizadores. Olli Ahvenlahti contou coa complicidade de Jukka Eskola, a trompeta, Jonathan Rautio, o saxo tenor, Ville Herrala, o baixo eléctrico, e Jaskalu Karinen, a batería e percusións para gravar este traballo. Outra das novidades de Guillas que teremos na rúa dentro duns meses. E con isto non temos tempo para nada máis. Imonos en despedir cun traballo que vos estreei aí xa pois un par de meses. Tratase da nova grabación da cantante e compositora afincada en Brooklyn, Amirza Kidambi, comandando o seu proxecto Os Elder Ones. Este traballo sensacional, este bolo adianto e imprescindible, xa está na rúa dende esta mesma fin de semana, cun grupo cómplice moi, moi convencido de que están a facer unha música extraordinaria e un dos grandes proxectos, na miña opinión, dentro do ámbito do jazz contemporáneo do presente ano 2024. New Monuments, Novos Monumentos, é o título deste novo disco de Amirza Kidambi, cos Elder Ones. Con eles pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. Pechamos este programa ao número 1399. A vindeira semana chegaremos aos 1400 programas emitidos. Saudos cordiais de Eloy Satanés, como sempre. Foi un placer acompañarvos nesta hora de radio en Quack FM, en Radio Crónica Folk Musical, en RKV e tamén na Radio Municipal de Redondela. Boa semana. Agur.